Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda howply ýokanç keseliň bejerişinden ýüz döndürenler türme tutuklugyna höküm edildiler. Türkmenistanda howply ýokanç keseli bejerişden zanly ýamanlyk bilen ýüz döndürenler we onu ýokuşdyranlar 2 ýyl möhlet bilen. Bu ýagdaý gaýtalanan ýagdaýyna 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet metbuatyna salgylanyp habar berýär. COVID-19 howpunyň arasynda türkmen häkimetleri Türkmenistanyň jinayet kodeksine ýitgetmeler girizdi. Täze ýitgetmelere görä mundan ozal AIDS keselini ýokuşdyranlaryň azatlykdan mahrum edilmegini talap edýän jinayet kodeksiniň 119-njy maddasyna täze goşundy goşuldy. Oňa laýyklykda epidemiýa ýa-da pandemiýa diýilip ikrar edilen howpli ýokanç keselini bejerişden zanly ýamanlyk bilen ýüz döndürüp gaçyp başga adamlary bu kesele ýokuşdurmak howpuny görnetýän goýuny 2 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Bu etmişleri gaýtadan eden ýa-da şeýle etmişler adamyň ölmegine ýa-da gaýry agyr netijelere getirse 5 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Şeýle-de täze goşundylar bejergiden gaçmaga ýardam eden adamy da ceza berilmegini talap edýär. Täze kanuna görä howpli ýokanç keseli olan adama becergiden kaçmağa yardım edine 3 gün içinde belli bir vazifede işlemek ya da belli bir iş bilen meşgullanmak hukukundan mahrum edip ya da mahrum etmen 3 gün içinde azatlıktan mahrum etmek cezası verilýär. Bu kanunu Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 22 avgustda gol çekdi. Türkmen resmileri şu wagt için yurtda resmi taýdan hasabalanan COVID-19 wakasy barada habar bermedi. Ýene şol bir wagtyň özüne häkimetler ýokanç keseliň öňüni almagy degişli käbir çäklendirmeleri girdip gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabr güni gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleriniň we raýat teşikli adamlaryň paýtagtyň garaşsyzlyk parkyna gezilenje diýen ýa-da oturuşlarda oturan adamlara dargadýanlygyny. 7-nji sentýabrda gije sagat 10-dan soň parkdaky fontanlaryň suw çüýdürmeleriniň öçürilenligini, şeýle-de parkdaky adamlaryň ýene öýlerine uğradylanlygyny habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa işgärleri bu çäreleriň karantin sebäpli görülýändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk parkynyň çägine ýerleşýän we 5 aýyk diýilip tanalýan binanyň gabatlaryna habarçynyň aýtmagyna görä gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleri Onsuz hem ýigiderli ýagdaýda hususan dinç günleri jelepçilige garşy göreş bahanasy bilen adamlary dargadýardy. Ýöne ýekşenbi günü polisiýanyň adamlary dargadýan giňişligi giňeldi diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Hökümetçi Orient nokottama saýty 6-njy sentýabrdan 7-nji sentýabra geçilen gije 279 raýatyň Belarusdan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Neşirin yazmağına göre Türkmen Hava Yolları Agentliğinin Aşgabat, Minsk, Türkmenabat, Urvoyunçu Amal Asırın yürüytü uçur katnağına esasan Belarus yokoru kumekteplerine oku tamamlan ya da ol yerde gayvanı bilmalayan rayetler var. Türkmenistanlı resmiler ya da devlet medya seriştileri yurtta koronavirusun yayramağı onun gerim marada mağlumat vermeyerler. Türkmen Nokot News Neşri 4. sentyavrda çap eden havarını İvul ve Avgust aylarına Türkmenistanlı yeni 3 tecrübe Beli medisini işgärinin koronavirus sebäpli ýüze çykan keselden ölenligini habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenleri topary 6-njy ýyl 16-njy ýyl aralygyna Türkmenistana sapar edip onuň jemleri boýunça geçiren metbuat ýygnagyna ýurtda koronavirus keseliniň hasaba alynmanyny, ýöne koronavirus bar ýaly hereket edilmeldigini maslahat berdiler.